Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pridrži ovo, pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašće.
Pusti veliki ekser.
A meri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje.
I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Vodimo vas na izložbu.
Na posteru koji obaveštava o izložbi u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu piše u kamenu svetlosti trag. Ali tu su dva traga za odgonetanje, svetlost i kamen.
Dobar dan, ja sam Kristina Šarić, profesorka sa Rudarsko-geološkog fakulteta. Ovu izložbu pripremili smo u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom Beograd i postavka sadrži nekoliko delova. Vidjet ćete najprije jedan veliki deo 150 godina saradnje austrijskih i srpskih geologa, a drugi deo postavke sadrži uzorke stena, njihov izgled posmatran u mikroskopu i imamo jedan eksponat, to je polarizacioni mikroskop za propuštenu svetlost koji je do skora služio za nastavu.
Mi dakle šegrtujemo u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Znamo da ne možemo da postanemo geolozi posle 50-minutne obuke, ali verujemo da će ona zagolicati i vašu i našu radoznalost. Ovde je već jedan tim radoznalih šegrta.
Ja sam Vuk Jovanović i imam 15 godina.
Ja sam Antonija Jovanović i imam 9 godina.
Moje ime je Zoja Kirn i imam 15 godina.
Moje ime je Aleksa Gordić, imam 8 godina.
Da ovi ekološki razgovori za početnike stignu do vas, rade dve ekipe. U studiju su Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Dejan Lazić. Odavde iz Galerije Prirodnjačkog muzeja emisiju tonske realizuje Aleksandar Bojović. Ja sam Marija Mišić, dobar dan.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Naša rediteljka Aleksandra Urošević ovako je doživela našu današnju temu, ovo je njen pogled na geologiju. Da bismo šegrtovali kod geologa, moramo da znamo šta je geologija. Poštovani šegrti, jeste li se već sreli s geologijom u školi ili na nekom drugom mestu?
Pa ja sam sad završio prvi razred srednje škole i sad smo radili geologiju. Meni se geografija nije sviđala baš do sada, ali mislim da je ovo bila najzanimljivija lekcija do sada, ali takođe i najteža. Bilo je dosta stvari koje smo trebali da zapamtimo i da me nije zanimalo, ne znam da li bi išto uradio ovde. Ali da, upoznan sam već sa geologijom.
Zato si obe ručke prihvatio poziv da nam danas budeš stariji, da, iskusniji šegrt.
Ne znam ništa o geologiji, ali za sada mi se jako dopada i volim je.
Ja sam sad završila 8. razred i pri pripremanju za završni ispit sam obnavljala dosta iz geografije i tada sam se prisetila o postojanju magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stena.
Ja još uvek ne znam ništa o tome iz škole, ali gledam se da ću uskoro da naučim.
Uostalom, danas smo se okupili ovde kako bismo svi ponešto naučili o geologiji. Profesorko Šarić, pomozite nam da sistematizujemo ova znanja i neznanja o geologiji.
Pa ja mislim da mi ovde nemamo šegrte, nego već imamo mlađe asistente, jer iako su neki bili nesigurni i mislili da o geologiji ne znaju ništa, to nije baš tako. Da li ste šetali i volite da se kupate na peščanim plažama? Da. Da li ste sa planine doneli neki kamičak kući za uspomenu?
Da. Ko ima takve zbirke sa putovanja?
Pa ja svaki put sam mora donesem zbirku kamenja, ali zagubi se svaki put. Žal zbog tih gubitak.
Ja isto, obično sam mora prikupljam dosta kamenčića i držim ih uvek u staklenoj maloj činici.
Ja obično na moru sakupljam školjke.
Lepo. Školjke će u nekoj budućnosti postati fosili. Tako da je to isto vrsta geologije. Da bismo mogli da pričamo o geologiji, mi moramo prvo da se pitamo šta je geologija. I ako bih ja sad rekla da je geologija nauka o zemlji, mislim da vam ne bih rekla ništa važno niti novo. Jer sama reč potiče od grčke reči geos, što znači zemlja, i logos, što znači nauka. Ali ako detaljnije opišemo čime se sve bave geolozi, bit će vam jasno koliko je to složena i lepa naučna disciplina. Geologija se bavi istraživanjima nastanka zemlje i objašnjenjima kako je zemlja nastala i kako se ona menja od tog trenutka do danas. Geologija se bavi geološkom građom zemlje, ali geologija se bavi ne samo kamenom, nego i drugim materijalima koji se nalaze na zemlji i deo su ovog našeg velikog sistema. Geolozi proučavaju minerale, stene, fosile, ugalj, naftu, proučavaju vodu, atmosferu, biosferu. Dakle, jedan veoma složeni sistem koji ima izuzetno bliske veze sa najosnovnijim geološkim materijalom, sa mineralima i stenama, to je ono čime se geolog bavi. Kako to da se geolog bavi i biosferom? Jer znamo šta je biosfera. Biosfera je predstavljena živim svetom na zemlji. Svaka, recimo, biljka raste na nekom zemljištu, je li tako? Kako je nastalo to zemljište? Nastalo je raspadanjem nekih minerala i stena. Ti minerali i stene nose hemijske elemente, one kojima se biljke hrane, i zato je, recimo, biologu važno da zna na kakvim stenama rastu njihove biljke, odnosno da li će takvo zemljište biti pogodno za razvoj ili tih biljaka koji imaju, ili bolje da recimo na nekoj njivi posaju nešto drugo i tako dalje i tako dalje. Je li sad malo jasnije šta je geologija?
Da.
Da, jasnije mi.
Kojom oblašću u toj ogromnoj oblasti koju ste nam skicirali se vi bavite?
Ja se bavim petrologijom, to je nauka o stenama i to se bavim posebno magmatskim stenama. Mada u prirodi, koliko god mi se trudili da odvojimo stene, one su ipak povezane. Kako su magmatske stene povezane sa sedimentnim i metamorfnim stenama, malo pre smo čuli od našeg šegrta ili mlađeg asistenta, da postoje magmatske, sedimentne i metamorfne stene, je li tako?
Izvinite, petrolog, ima li to veze s imenom Petar?
Ima veze sa imenom Petar i odlično je što ste se setili potrebe da pojasnimo ime petrologija. Reč Petros na grčkom znači kamen. I moramo danas da upamtimo da je petrologija nauka o stenama, o kamenu, a ne kako neki obično mešaju i kažu da je petrologija nauka o petroleumu, odnosno o nafti. Petros je kamen, Petar je neki kameni momak, a petrologija,
kamenko,
tako je, a petrologija je nauka o stenama. Sve stene kruže u prirodi kao što se često crta kruženje vode u prirodi, jer postoje procesi koji jednu stensku materiju, jednu stensku masu dovode u neku drugu geološku sredinu i tako se stene menjaju iz jedne u drugu, u treću.
Kako izgleda jedan arheološki posao? Je li to rad u laboratoriji, na terenu ili je neka teorija u pitanju?
Da, geolozi imaju tu sreću da je svaka planina njihova najlepša kancelarija. To znači da mi puno vremena provodimo na terenu, međutim ne možete biti skupljač kamena. Da biste mogli dobro da odradite svoj posao, vi morate prvo mnogo toga da naučite, znači da provedete mnogo vremena u kancelariji, mnogo vremena u bibliotekama. Kada se neko gradivo nauči, kada se spremate na teren, onda posebno morate da pročitate sve što se tiče tog terena što su istraživači pre vas već pronašli. Tako spremni odlazite na teren, prikupljate uzorke i onda se vraćate u svoj kabinet, počinjete da pripremate kamen za dalje analize. Prva analiza jeste posmatranje stene u mikroskopu i na osnovu toga kako stena izgleda u mikroskopu mi određujemo koje ćemo druge analize, koje ćemo druge instrumentalne metode da pripremimo. Eto, lepota posla geologa je to što taj posao vrlo raznovrstan, nikad vam nije dosadan i uvek se nađe razlog da mora da se ode barem na jedan dan u prirodu.
Šta sve geologa zanima na terenu?
Šta sve geologa zanima? Kada krenete na teren, vi morate sebi da postavite zadatak. Da kažete ja hoću da proučavam recimo magmatske stene. I onda pogledate najpre kod kuće, kad se pripremate, geološku kartu, već unapred znate gde se nalaze te pojave granita i krećete na teren. Međutim, ne možete tako da odete i da proučavate ipak samo to po šta ste došli, već morate da sagledate kako taj vaš granit ima odnos prema okolnim stenama. Naprimjer, za geologe je vrlo važno da li granit probija okolne stene, da li je uspio da prođe kroz njih ili ne, zato što nam to direktno govori o starosti tog granita. Na terenu takođe posmatram da li je taj moj granit svež, da li je to jedra, kompaktna stena, kad udarim čekićem da zvoni i da ne mogu ni da odlomim komad, ili je to neka stena koja je već promenjena, pa deluje zemljasto, čak i kad udarim čekićem dobijem jedan tupi zvuk i odmah sam nesrećna jer znam da tu stenu ne mogu da iskoristim za analize koje će da mi pomognu da odgonetnem kako je taj granit nastao.
Sad nas zbunjujete kao da birate lubenicu.
Pa otprilike tako, mada moram do kraja da budem iskrena i da kažem da ako proučavamo ležišta mineralnih sirovina, onda se radujemo kada nađemo takvu trošnu stenu, jer obično tamo gde se stvaraju velika rudna tela, tu se okolne stene menjaju i one postaju tako trošne i zemljaste.
Danas šegrtujemo kod geološkinje profesorke doktorke Kristine Šarić, autorke izložbe U kamenu svetlosti traka.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we've been boating full time, you're floating under the sea. Down here, all the fish is happy as off through the woods they were. The fish on the land ain't happy. It's hard 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They in for a worse fate. One day when the boss get hungry,
yes, you go beyond the pay.
Oh, oh, under the sea, under the sea. Nobody beat us, fryers can eat us in fricassee. We watch the land folks learn to cook. Under the sea we have to hook up. We got no troubles, life is the bubbles. Under the sea,
under the sea,
under the sea,
under the sea.
Seems life is sweeter, we got to be here naturally.
Naturally.
Even the sturgeon and the ray, they did the earth to
got to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. The youth play the flute, the cock play the harp, the players play the bass and they sound the chop, the bass play the brass, the chum play the tub. The flute is the duke of soul.
Yeah.
The lady can play the names on the strings, the tub rocking on the blackfish, she sings the spelt and the spot. They know where it's at, they know that blowfish blow.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Šegrtovanje. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Nastavljamo da šegrtujemo kod profesorke doktorke Kristine Šarić, autorke izložbe U kamenu svetlosti trak. Vreme je da se šegrti Aleksa, Zoja, Vuk i Antonije upoznaju sa stenama.
Hi ho, hi ho.
Prava pesma. Stavili smo rudarske šlemove, pa možemo dalje.
Kako nastaju stene?
U prirodi znamo da postoje tri velike grupe stena, kažemo da su to tri glavna tipa stena i Zoja nas je već podsjetila da su to magmatske, sedimentne i metamorfne stene. Magmatske stene nastaju kristalizacijom iz magme. Magma je jedan usijani rastop koji se formira ispod zemljine površine u situacijama kada toplota mora da dođe u neki hladni region i ta toplota hladniju stensku masu stopi i dobijemo magmu. Magma može da ostane i da kristališe ispod površine zemlje, tada magmatske stene nazivamo dubinskim magmatskim stenama, a ako uspe da se probije i dođe do površine, imamo vulkanizam, a stene koje nastaju nazivaju se vulkanske stene. Ovde u postavci imamo primere i jednih i drugih magmatskih stena. Eno jedne fotografije koja predstavlja jednu vulkansku stenu. Vidimo na njoj jedan veliki kristal amfibola koji je u svom središnjem delu alterisan, pa je ostao samo jedan otisak srca. A oko tog velikog kristala vidimo nešto što je jedna masa koja nema svoje konture. Da bismo lakše ovu strukturu i vulkansku stenu prepoznali, mi obično kažemo da ona liči na čokoladu sa lešnicima. Ti lešnici, ti kristali, oni su počeli da kristališu još dok je magma bila ispod površine zemlje i sve vreme dok se magma kretala ka površini, oni su rasli i bivali sve veći i veći. A onog trenutka kad se magma izlila na površinu zemlje, doživala je šok. Odjednom je došlo nešto što je jako hladno, potpuno se brzo zamrzla, ohladila, nije bilo vremena da iz tog ostatka rastopa iskristališu i drugi minerali i zato imamo taj drugi deo stenske mase koji se zove osnovna masa, a što je u ovoj našoj asocijaciji čokolada. Znači, lako ćemo da prepoznamo kad na terenu vidimo čokoladu s lešnicima, kažemo divno, to je vulkanska magmatska stena. S druge strane, ako magma ostaje ispod površine zemlje, ona kristališe lagano i čitava stenska masa će da bude izgrađena od lešnika. To će biti lešnik do lešnika i nigde čokolade. Takav primjer je recimo ovaj granica planine Cer ili Gabro i Dijaba sa ove druge strane koji predstavljaju bazične dubinske magmatske stene. Drugi tip magmatskih stena su sedimentne stene i one nastaju potpuno drugačijim uslovima nego magmatske. One nastaju na površini zemlje. Na površini zemlje smo svedoci da se menjaju toplo i hladno vreme, tako imamo sunčane dane, imamo sneg, zatim biljke rastu po stenama i svojim korenom polako dezintegrišu, odlamaju tu stenu i dobijamo fragmente svih stena koje se trenutno nalaze na površini. Ti fragmenti bivaju nošeni vetrom ili vodom i kad se negde istalože, nastaće sedimentna stena. Ako su fragmenti jako sitni i u njima najviše vidite jedan mineral koji šljašti kao šljokica, a na dodir je ta stena hrapava, znate šta je hrapavo? Nije nežno i ravno, nego je tako grubo, onda tu stenu prepoznajemo kao peščar. Jeste bili nekad na peščanim plažama? Videli ste kako pesak šljašti, jel tako? Sve to što šljašti, to su fine šljokice tog muskovita i jednog dana taj pesak sa plaže će da prođe kroz proces vezivanja, čestice će se vezati jednom vezivnom komponentom i nastaće taj peščar. Eno na onim fotomikrografijama dva peščara. Na ovom donjem peščaru vidite te žuto-zelene liske. To je taj muskovit. A gore imamo jedan krupan mineral koji malo liči na kalimera, a kad sam ja sliku radila, bila sam gladna, pa sam fotomikrografiju nazvala mafin. Taj mineral je, na primjer, kvarc, često čujete, to je jedan od najzastupljenijih minerala u prirodi. Kvarc je jako otporan i na fizičke i na hemijske procese i zato u peščaru koji pretrpeo sve to fragmentiranje i transport biva sačuvan. Neko je rekao da voli školjke, Aleksa da skuplja školjke, je li tako? Na plaži
da.
Jeste. U geološkoj prošlosti te školjke su isto bile na plaži, ali je taj materijal sada pretvoren u čvrstu stenu, a školjke su postale fosili. Primer stene koja sadrži takve fosile jeste organogeni krečnjak i na ovim dvema fotografijama vidimo upravo takve krečnjake. One gore, prvi krečnjak, ima jako mnogo različitih fosila i nije ni čudo što smo tu fotografiju nazvali bal pod maskama. Svaki paleontolog, geolog koji se bavi fosilima, umeće tačno da nam kaže o kojoj vrsti je reč. Ono što je možda zanimljivo, to je da su ovi fosili karakteristični za topla mora, plitka mora, za mora gde dolazi dosta sunčeve svetlosti, pa organizmi mogu da žive. I na kraju imamo metamorfne stene, one nastaju duboko u zemljinoj kori. Mi znamo da je naša planeta dinamična, da se na njoj stalno vrši kretanje ploča. Nije uštirkana. I prilikom kretanja tih velikih tektonskih ploča, materijal koji je bio na površini dospeva u mnogo veće dubine i tada svaka stena koja dospe u veće dubine mora da se prilagodi tim novim pritiscima i temperaturama. Nastaju te metamorfne stene i recimo na izložbi ja posebno volim stene koje nastaju kada se promeni, kada se metamorfiše glina. Jeste se vi nekad igrali u blatu ili u glini? Jeste nešto vajali? Jeste. E, ta glina postaje stena koja zadobije jednu lepu sjajnost, postaje nova metamorfna stena mikašist i ta velika razlika između početne stene i onu koju dobijemo u metamorfizmu, to je nešto što ovaj proces čini posebno zanimljivim.
Koje sve vrste stena postoje?
Da, u okviru ovih triju grupa, znači u okviru magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stena, ima na stotine stena.
i mi ne bismo imali vremena da nabrojimo sve te stene, čak i da nam emisije traje, da nam ovo druženje traje mnogo duže, ali bitno je da znamo da stene ne padaju s neba, ove koje su na zemlji, osim meteoriti koji padaju, tako je, da postoji uvek razlog zašto se baš ta stena formirala na zemlji.
Ako je, na primjer, možemo nađemo na području Srbije i ako možete navedete neke najčešće stene, pa da ih prepoznamo kada smo mi na terenu.
Kada budemo kasnije pogledali geološku kartu Srbije, vidjet ćemo da je ona mnogo šarena, a to znači da je naša geološka građa vrlo heterogena, da imamo jako mnogo stena. Najosnovnije vrste stena, kao što su graniti, bazalti, gabrovi od magmatskih stena, ili peščari, krečnjaci, konglomerati od sedimentnih stena, ili gnajsevi, mikašisti, mermeri od metamorfnih stena, učestvuju i u građi Srbije, u geološkoj građi Srbije, ali sve stene koje nastaju na zemlji nisu i u našoj građi. Naprimer, navešću jednu jako egzotičnu stenu, zove se komatit. To je stena koja se na celoj našoj planeti Zemlji više ne stvara. Ona se stvarala u najranijoj prošlosti Zemlje, kad je Zemlja bila toliko topla da je mogla da stopi i do 40% omotača i da iz takvog jednog sistema nastane magma koja će dati komatite. Od tada se Zemlja mnogo ohladila, ona više nema taj toplotni kapacitet da stopi toliko omotača i zato komatiti više ne nastaju na Zemlji. Isto tako, Srbija ima lamprofire i lamproite, to su stene koje nose dijamante. Ali, nažalost, naši lamprofiri i lamproiti potiču iz mnogo plićih dubina, manjih dubina, nego što su te stene u svetu koje nose dijamante.
Znači ništa od dijamanta?
Pa ništa, ali svako otkriće je jedan mali dijamant.
Stene, evo, Vuk je pitao kako da ih prepoznamo na terenu.
Da. Kako da ih prepoznamo?
Znaju i da se preruše ponekad.
Znaju da se preruše. Moramo prvo da naučimo osnovne kriterijume za prepoznavanje stena. U okviru svaka ova tri velika tipa moramo da znamo koji minerali mogu da uđu u sastav tih stena i kako su minerali organizovani, a to nazivamo strukturom i teksturom stene. Znači, mora da postoji jedan sistemski pristup, moramo da organizujemo jednu radionicu da se to lepo pokaže i onda krećete u određivanje stene na terenu. Nije uvek lako, pogotovo kod stena čiji su sastojci jako sitni. I kad sam ja na početku svoje karijere radila magistarski rad i išla na teren, stalno mi se javljala neka stena za koju nisam znala šta je i ja sam u svom terenskom dnevniku pisala neznamit, 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 dok nisam došla u laboratoriju, napravila petrografski preparat i videla da je to jedan sasvim običan gabro koji samo više nije svež, čiji su neki minerali prešli u neke druge. Naravno, u zvaničnoj dokumentaciji neznamit ne postoji, ali morate da znate da prepoznavanje stena predstavlja celoživotno učenje. Stalno se pojavi neka dilema,
u svetu neznamit.
Neznamit, ali stvar je komplikovanija utoliko što postoji potreba da se i sintetički materijali proučavaju kao stene, na primjer keramika, staklo i tako dalje. I vi onda gledate vrlo slične stvari ovima koje postoje u prirodi, a ipak to nisu. Svakako je zanimljivo.
I pomaže hemijska analiza tamo gde vizuelno ne može da se odredi.
Da, savremena petrologija, savremena nauka o stenama ne postoji bez geohemije kao druge naučne discipline koje bliže određuju jednu stenu. Kada se radi hemijska analiza stene, određuju se hemijski elementi koji izgrađuju stenu i njih grubo delimo na one kojih ima jako mnogo, zovemo ih makrokomponentama i hemijski, drugu grupu čine hemijski elementi kojih ima u mikrokoličinama, ali su oni obično važniji od ovih prvih jer su specifični i određuju posebne geološke sredine.
Skoliko neznamita ste se sreli na terenu?
Pa ja sam nebrojala puno neznamiti.
Sve sami neznamiti. Zoja, među tvojim stenama je li bilo nekih kamenčićima, je li bilo nekih za koje si znala šta su ili su i oni u kategoriji neznamita?
Svi su u kategoriji neznamita, ja sam ih birala samo na osnovu boja kakvih su bili.
Ali boja je zaista prvi kriterijum, ono što prvo upadne u oko i normalno je da prvo boju registrujemo, međutim boja često može da nas zavede i da nas odvede na pogrešan put. Zato vrlo pažljivo, nekad je boja izuzetno korisna osobina koju koristimo, a nekad da kažemo sve možemo da gledamo samo boju zabora. Jedna ista stena može biti od staklaste i potpuno providne do crne boje.
I to je ono što zbunjuje i to je tačka u kojoj sam ja rekla ne znam ništa o geologiji. Ovde u vitrinama ima jedan crveni, tamno crveni kamen iz jedne porodične zbirke.
Da, to je kamen koji je jedan dečko koji će iduće godine ići u penziju uzeo sa plaže. Stara, da, uzeo sa plaže Sutomorske, kada je prvi put sa roditeljima otišao na more. Tad imao 3 godine i to je sada jedno porodično blago koje se posebno čuva. Svako od nas ima neku zbirku tako lepih uspomena i uopšte za početak nije važno da znamo kako se stena zove. Znatiželja će biti ta koja će vas vući da na kraju naučite i da prepoznajete stene.
Ovo je emisija Poštovana deco, šegrtovanje.
Pusti muziku!
No trick to get rich quick. If you dig, dig, dig with a shovel or a pick.
In a mine,
in a mine,
in a mine,
in a mine,
where a million diamonds shine.
We dig, 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 dig from early morn till night.
We dig, 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 dig up everything inside.
We dig up diamonds by the score.
1,000 rubies sometimes more.
But we don't know what we dig them for.
We dig, 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 dig.
Slušajte emisiju Poštovana deca.
Šegrtovanje.
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 Naš super brzi kurs geologije se nastavlja.
A kada je geologija počela da se razvija u Srbiji?
Geologija počela da se razvija u Srbiji 30. godina 20. veka, ako posmatramo začetke savremene geologije, mada imamo jednog profesora koji sistematski prikupio sva znanja o istraživanjima i o geološkim znanjima koje posedujemo, i on je čak izdvojio i praistoriju kao period kada se o našoj geologiji nešto znalo, jer i u praistoriji su se koristili se koristio kamen za izradu artefakata, ali se koristilo i metal, odnosno metalna doba su ta koja su obeležila i arheologiju naših najstarijih tih arheoloških perioda. Kada posmatramo razvoj savremene petrologije, 30. godina 19. veka nakon napuštanja Turaka zauvek, ove naše teritorije dolaze stranci koji su i putopisci i geolozi. Oni proučavaju Srbiju, njima smo mi jedna egzotična, neobična država. Tako je, nisu dok su Turci bili ovde mogli tek tako da dođu i da šetaju. Dakle, oni sada prikupljaju podatke o geologiji i to su bili kolege iz Francuske, a ovu izložbu smo posebno posvetili kolegama iz Austrije. Naš naučnik Josif Pančić je sa svojim studentima započeo i stavio geologiju na jedno važno mesto kada je osnovana prva škola, odnosno licej koji je prerastao u veliku školu pa univerzitet u Beogradu, i od tada geologija zaista ide krupnim koracima napred.
Kako su bila zabeležena prva saznanja o geologiji u Srbiji?
Prva saznanja su bila zabeležena manje više na isti način kao danas, jedino nije bilo računara. To znači da su geolozi, kada su išli na teren, pisali terenske dnevnike gde su opisivali sve pojave koje vide, upisivali su oznake za uzorke koje su uzimali, zatim su pisali naučne radove, sve što su saznali su u pisanoj formi objavljivali da bi svi mogli da pročitaju, da saznaju šta su oni to saznali, a posebno je važno to što je počela da se konstruiše i da se izrađuje geološka karta.
Šta je geološka karta?
Da, momke, zanima, ovo je jedan dobar duet.
Geološka karta predstavlja sliku, predstavlja grafički prikaz geološke građe jednog terena. Na jednom od ovih panoa imamo i geološku kartu koju uradio naš veliki geolog Jovan Žujović. I malo pre sam već rekla, čak i na početku, kada nismo toliko toga znali o geologiji, sa geološke karte koja je šarena vidimo da je geološka građa veoma heterogena. Geološka karta se radi na jednoj topografskoj osnovi, a to znači da su ubeležene izohipse, znači vidimo reljef tog terena, zatim su obeležene i svi vodotokovi, čak i putevi, železničke pruge, neki veći objekti, a svaki geolog kada ide na teren iscrtava ono što je na terenu video.
A jel možemo više da nađemo raznovrsnih stena na planinama ili na ravnicama, primjer?
Da.
To je ono što je zanimljivo. Mi stene vezujemo baš samo za planine.
Pa jeste, vezujemo ih zato što je naša panonska nizija pokrivena. Vidite samo zemljište i najmlađe sedimente, ali nema čvrste stenske mase. Imamo Frušku goru i Vršački breg, ali za pravog geologa, ako želi da direktno prikuplja uzorke, mora da ode u planine. Svakako na terenima za koje kažemo da su pokriveni, gde ne vidimo stensku masu, rade se istražna bušenja. Vrši se bušenje tog dela zemlje, vadi se jezgra i odnosno vadi se ta stenska masa koja se nalazi ispod površine. Mi dosta toga o našoj geologiji znamo i zahvaljujući tim bušotinama, posebno onima koje su rađene u Panonskom basenu.
A kada, na primjer, kad dođete na ravnicu, jel vi znate gde da tražite to kamenje, da vadite jezgra ili samo pogađate?
Pa, nije baš da se pogađa, ne mora sve da se sazna direktnim metodama. Naprimjer, geofizika kao geološka disciplina je disciplina koja nam omogućava da opet nekim svojim metodama omogućava nam da saznamo šta se krije ispod. Zahvaljujući geofizičkim istraživanjima i praćenjem kretanja seizmičkih talasa, mi smo saznali kao je, koja je građa zemlja, da nikada nismo videli to jezgro. Jel' tako?
Da.
Znači, primenjujemo različite geološke discipline i gledamo sve ono što se do sada znalo, da bismo odredili gde da se buši, gde da se postavi određena bušotina, i samim tim imamo i neke očekivanja, pa nekad se ostvare, nekada ne.
Geografske, one uobičajene geografske karte se brzo i lako menjaju, pa kažemo to je zastarela karta, nisu ucrtani svi objekti, ovo se izmenilo. Kako je s geološkim kartama? Šta utiče na njihovu promenu, jer se i one tako brzo menjaju?
I geološke karte se menjaju, možda ne baš tako brzo, mada jeste topografska osnova ona koja se koristi za geološke karte. Znači, ako imate novi put, on neće biti ucrtan na geološkoj karti koja je rađena 60. godina. Jel tako, nemamo ovaj autoput Miloš Veliki ucrtan na njoj. Geološke karte se menjaju malo sporije. Naše geološke karte koje su rađene od 1956. profesor Milorad Dimitrijević je jednu veliku kampanju napravio. To su izuzetno kvalitetne karte gde su kartirane jedinice, precizno kartirane, i mi sada kada vršimo promene, one se uglavnom odnose na interpretaciju. Imamo nova saznanja, pa je u tom smislu potrebno da se nešto koriguje. Same granice između jedinica i dalje nam čvrsto stoje. Znači, geološke karte se menjaju, ali ne takvom brzinom. Imamo specijalne geološke karte na kojima, recimo, ucrtavamo klizišta. Jasno vam je da će se one, da one mogu da se promene jako brzo.
Možemo da porazgovaramo još malo o onom povratku geologa sa terena. Mi bismo najradije, čini mi se, ostali da kuckamo po stenama i da prevrćemo kamenje, da se divimo bojama, ali šta se radi sa tim materijalom, sa uzorcima kad se donesu, i kako da ih obradite da bi mogli, evo, da budu ti komadi stena izloženi kao što su ovde u galeriji ili predstavljeni fotografijama zbog kojih smo se i okupili.
Svaki geološki, svaki terenski rad podrazumeva da prikupljate uzorke koji moraju da se obeleže, i oznaka ne sme nikad da se ponovi ukoliko ste upotrebili već za jedan uzorak, jer ne smemo da pomešamo uzorke, možemo da napravimo neku geološku interpretaciju koja je potpuno nestvarna, koja se suprotstavlja svim zakonima fizike i hemije, to baš nije dobro. Sve uzorke donosimo natrag u našu bazu, obično ih poređamo na jedan veliki sto, upoređujemo ih i pokušavamo da za prve analize, za mikroskopska ispitivanja, izdvojimo sve različite vrste i varijetete stena, zato što nam je to jedna baza od koje, posle koje planiramo sve ostale analize. Znači, mikroskopska ispitivanja stena jesu nešto što je, što se podrazumeva i što je osnova svakog istraživanja. Kada u mikroskopu odredimo koja je stena, damo joj ime i sve ostale detalje odredimo, onda krećemo u novu fazu istraživanja gde planiramo koje ćemo hemijske analize ili fizičko-mehanička svojstva stena da radimo itd. itd.
I evo dolazimo do polarizacionih mikroskopa za propuštanje svetlosti koji su zaslužni za ove prikaze stena koji nas okružuju. Kako rade pre svega, kada smo se u četvrtak srele u emisiji Koraka nauci, pa ste mi pričali o tom mikroskopu. Verujte, ja sam zamislila neku jako komplikovanu opremu koja se eto reda radi za ovaj mikroskop i radi na tom principu, i uopšte mi ne bi palo na pamet da je to mikroskop mikroskop.
Da, to je mikroskop mikroskop. Mi ovdje imamo izložen jedan koji se u žargonu kod nas na departmanu zove mali crni mikroskop. To su stari mikroskopi, oni za izvor svetlosti koriste lampu koja je odvojena od njega.
Dakle, savremeni
mikroskop ima već ugrađenu lampicu i savremeni mikroskopi često imaju i digitalnu kameru, pa su povezani i sa računarom, i onda sve što vidite u mikroskopu isto vreme vidite i na monitoru. Ovaj mikroskop je do pre 10 godina korišćen i za regularnu nastavu na našem departmanu, znači oni su odlični bez obzira što nisu tako moderni. Šta je to osnovno što polarizacioni mikroskop izdvaja od biološkog mikroskopa? To je jedna pločica koja neće ovu svetlost sa lampe celu da propusti kroz sebe. Morate da zamislite da je svetlost koja izlazi iz lampe kao jedna kugla koja se kreće, i ta kugla dolazi do poštanskog sandučeta, to je ta turmalinska pločica. Poštansko sanduče ne može da propusti celu kuglu, tako? Nego će propustiti samo ono što ima orijentaciju kao što je izraz na njemu. Taj deo svetlosti koji prođe kroz to poštansko sanduče, to je linearno polarisani zrak. Taj linearno polarisani zrak dolazi do naše stene. Međutim, stena ne može, ona koja je doneta sa terena, da se posmatra. Nju moramo da isečemo na jednu pločicu koja je veličine kutije od šibica, pa zatim da tu pločicu zalepimo za staklo, istanjimo toliko da stena propušta svetlost, i onda je naš takozvani petrografski preparat spreman da vidimo šta će sa onim linearno polarisanim zrakom da uradi.
Izvinite, za vas je to rutinski posao i nije verovatno važno, ali kako ispolirate stenu, kamen do tako sitne debljine?
Postoje mašine i postoji čovek, i tu je najvažniji čovek. To je zanat koji se dugo uči, i od veštine tog preparatora koji radi preparat zavisi koliko će biti kvalitetan preparat i koliko će vama da pomogne da bolje sagledate sve osobine. Postoje šajbne, postoje razne krunice, postoje abrazivi od najkrupnijih do sitnih, i postoji jedan sled koraka koji mora da se ispoštuje da bi se tako fino ispolirala stena. Znam da to zvuči nestvarno, ali nije tako teško.
Ko to radi?
To radi laborant. Na nekim univerzitetima svako radi svoje preparate. To su obično bogati univerziteti gde ništa nije strašno ako se polovi šajbna koja mnogo košta. A kod nas je to ipak organizovano tako da jedna osoba radi, laborant. Ali vi uvek možete da se dogovorite, i treba da se dogovorite kako da preseče stenu, na šta da obrati pažnju, šta da se zahvati preparatom ili ne. Jer kao što vidite, uzorak stene može da bude jako velik, veći od naše šake, a mi ga svodimo na veličinu kutije od šibica. Zato je važna ta komunikacija sa laborantom.
I na debljinu koja je, nije za golo oko. Evo ovde imamo neke, ja ću to krajnje laički, ne zamerite mi, neke pločice koje su već same po sebi onako zadivljenje, s obzirom da je to istanjeno, ispolirano, a vi nam govorite o veličini onih uobičajenih pločica koje se stavljaju pod mikroskop, i još mnogo tanjih.
Da, u ovom jednom delu, u ovim vitrinama, nalaze se ploče koje se koriste kao dekorativni kamen. To znači da su one debljine nekoliko centimetara, a da su ispolirane zbog toga što tada dolazi do izražaja to estetsko svojstvo kamena, ta lepota kamena. Ali petrografski preparat, vidjet ćemo onoj tamo vitrini, to je jedno staklo koje deluje umrljano, a te mrlje, to je u stvari ta naša tanka stena.
To je ono što tek ispod mikroskopa vidimo.
Da.
Šta svetlost geolozima otkriva o kamenu?
Da, svetlost otkriva mnogo više detalja nego što vidimo kada kamen samo uzmemo sa terena. Kada stenu posmatram pod mikroskopom, mnogo sam sigurnija da li je magmatska, sedimentna ili metamorfna. I mogu da znam u kojim uslovima je nastala, da li je nastala, kao što smo pričali, u toplim morima ili je nastala kristalizacijom magme ispod površine. Mogu da pogledam da li je ta stena zdrobljena ili nije, da li je ispucala ili ne. Ako je stena ispucala, ma koliko da je lepa, neću moći da je koristim za arhitektonski kamen, jer je za to neophodno da se izvrši eksploatacija jako velikih blokova monolita. Kad je nešto ispucalo, vi ne možete da uzmete veliki kamen. Određujemo sve što se tiče strukture i teksture stena, znači oblik, veličina, sastojaka, njihovo srastanje, orijentacija. Bitno nam je da li stena ima šupljine ili nema šupljine, da li nosi neke korisne metalične komponente ili ne, i tako dalje i tako dalje. Na što ću da obratim pažnju kad je posmatram u mikroskopu, direktno će zavisiti od toga šta je cilj mojih istraživanja.
Cilj vaših istraživanja, vašeg rada, u početku sigurno nije bila ova izložba, ali ovi preparati su se očigledno nametnuli. Kako ste došli na ideju da nešto što je vaš svakodnevni posao, jedan potpuno naučno definisan materijal, pretvorite u izložbu koja ima neke potpuno drugačije estetske kvalitete?
Da, od studentskih dana i od prvog susreta sa mikroskopom ja sam bila fascinirana ovim mikrosvetom i shvatila sam da ja spadam u mali broj privilegovanih koji može da vidi kamen pod mikroskopom. U toku svih ovih godina rada susretala sam se sa kolegama koji nisu geolozi, a koji takođe proučavaju kamen. I morala sam da nađem način da taj kamen pogledam i sa drugog aspekta, i onda je krenula je ta ideja da kamen približimo svima. Jutros kad smo prali zube, da li je neko pomislio da se u toj pasti za zube nalazi fino mleveni kamen? Pili smo ovih meseci vitamine da pojačamo imunitet, u lekovima se takođe nalaze stene koje su čiste hemijski, koje se koriste u farmaceutskoj industriji. Znači, kamen je svuda oko nas i bio je red da ga u jednom drugom svetlu prikažemo svima.
I kako je izložba nastala? Kako ste odabrali eksponate, iz kog mnoštva je trebalo odabrati fotografije?
Da, iz mnoštva od hiljada preparata, isto toliko snimaka. Ja ne znam da li sam rekla u emisiji ili kada smo se pripremali da je sve postalo lakše kad smo dobili taj savremeni polarizacioni mikroskop od Austrije, jer sada digitalna kamera vam omogućava da u sekundi napravite snimak. Materijal se gomilao, mi smo puno toga istraživali i od na kraju stotinu snimaka svelo se i na to da sam za neke emotivno vezana, ili lokalitete ili pojave. Za neke sam pitala kolege, najbliže saradnike, šta biste vi voleli da se vidi na izložbi i tako dalje i tako dalje.
Koji su vaši favoriti, izvinite? Ti za koje ste emotivno vezani.
Eto, juče sam rekla da su to ovi ovde Dijabazi i Gabrovi, ti među kojima su bili neznamiti dok sam radila magistarsku tezu, pa su mi dragi ovi graniti, ove granice Cera, koji je deo doktorata naše profesorke Vere Knežević-Đorđević. Ono polje, onaj buket hrizantema, to je u stvari jedna vulkanska stena iz Makedonije. Sa kolegama iz Makedonije mnogo sarađujemo i volimo tamo da idemo, pa možda i to u podsvesti bilo kad sam birala uzorke. Metamorfiti su opet priča za sebe, ne znam. Koji se vama najviše sviđaju?
Pa meni se filit najviše svidao ovako po izgledu s polja, a serpentinit je imao najlepši presek.
Ja mislim da se meni najviše sviđaju graniti, po preseku.
Evo da čujemo i Aleksu i Antonija. Antonija?
Takođe mi se najviše sviđaju graniti.
Meni se najviše sviđa onaj vulkanski kamen.
A, pa ti voliš srcu lenca.
Ja moram da kažem, iako me niko ništa nije pitao, da mi se najviše sviđa mali crni mikroskop, koji je sve ovo na ovaj ili onaj način omogućio.
Sve što sam naučila, u stvari sam naučila na tom malom crnom mikroskopu.
Povod za ove razgovore bila je izložba U kamenu svetlosti trag profesorke doktorke Kristine Šarić sa Rudarskog geološkog fakulteta. Mi danas nismo ni zagrebli geološke tajne zemlje, ali predano smo i zapitkivali i slušali. Hvala vam što ste nam se pridružili. Prijatno.